Temna zvezda. Podaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Vsem prav lep filmski pozdrav. V nocojšnji temni zvezdi vas pozdravlja razširjena ekipa edicije. Saj smo moči za nocojšnje filmsko-radijske druženje spet združili Katja Čičigoj, Andrej Tomožin in moja malenkost. V vodnih zvočnih sekvencah boste tako lahko prisluhnili Katinemu prispevku o Burgerjevem celovečercu Circus Fantasticus. Ta je šestimi prejetimi vesnami postal letošnji zmagovalec 13. festivala slovenskega filma. 12. septembra pa je odjeknila vest, da je v 80. letu starosti preminil znameniti francoski režiser Claude Chabrol. In prav temu velikanu, ki je režiral več kot 40 filmov, pri čemer so še posebej znamenite njegove porogljive kritike francoske buržoazije, se bomo posvetili v drugem delu oddaje. Saj je Andrej Tomažin za vas pripravil prerez umetnikove ustvarjalne poti, ki je poleg režije obsegala še delovanje v polju scenaristike in producentstva. V zadnjem delu današnjega druženja pa vas čaka še novičarski sklop, v katerem vas bomo opozorili na nekatere pomembnejše dogodke v svetu filma. Prisluhnimo sedaj Katinemu še čisto svežemu portoroško filmskemu prispevku, ki v prvi filmsko-radijski plan postavlja že omenjeni Burgerjev Circus Fantasticus. Slednji je poleg vesne za najboljši igrani film in režijo prejel še vesno za masko, ton, glasbo in najboljšo stransko vlogo. Morska sapica je danes iz Portoroža pripeljala vesti o ravnokar zaključenem festivalu slovenskega filma. O nesmiselnosti praznovanja slovenske filmske produkcije, ki na leto pripelje cele 4 celovečerne filme mešane kakovosti, morda kdaj drugič. Danes pa se bomo posvetili nespornemu zmagovalcu festivala, filmu Circus Fantasticus Janeza Burgerja. Kot je žal pričakovati v slovenski kinematografski produkciji, je film, ki prepleta kruto realnost vojne s sanskim eskapizmom v felinijevsko obarvani svet cirkusa, zaradi finančnih kolobocij potreboval 7 let za realizacijo. Več o drzni specifiki filma brez dialogov, o vajah z igralci in cirkuškimi artisti ter osnovanju scenarija nam je povedal nagrajeni režiser Janez Burger.
Kako je padla odločitev, da bodo govorile oči in kretnje telo, da ne bo pa nagovorjeni?
Odločitev je padla v moji glavi, ne, ker sem prejšnja dva filma naredil zelo govoreča. Ta prvega malo manj, ta drugega pa zelo preveč se mi zdi, pa sem si rekel, da to že znam, pa bom zdaj se lotil enega tazga, ki ne bojo nič govorili. Kar ne pomeni, da je film nemi, ne, ker je pač, to je pač tako audiovizualno delo. Govori slika, pa zvok.
Da ponovadi pred snemanji imaš res intenzivne vaje z igralci, si drugače ukvarjal z njimi?
Takoj, ko izberem neko ekipo, se jih imam za igralce v mojem filmu. In se zmeri z vsemi ukvarjam enako. V teh vajah postavimo kot homogenost v ekipe.
Na začetku zagotovo je bil nek hendikep, ker ni bilo govorjene besede. Če so bile kakre posebne, kako si jih pripravil do tega, da so se izražali intenzivno drugače?
To ni film, kjer bi bili mutci notor igrali. Ne? Oni so pač normalni ljudje. Ne? To ni o ponemih film. To je pač film, v katerem se ne govori. Ne? Če se govori, se govori toliko deleč, da se pač ne sliši, kaj se govori. Tako da oni so na začetku vaje smo pač imeli čisto normalno. Oni so pač gradili odnose, so se pogovarjali, so imeli improvizacije, kot prvo vsak svoj lik, pa pol naprej še medsebojne odnose, kako vse zgodovine, vsazga odnosa in tako naprej. Tako da to, pa smo pa samo odstranili besede, ne? Pa zelo mi tudi pomagala dva človeka, ki sta delala na Gibu pa na cirkuških stvareh. Magdalena Reiter za Gib in Urs Jekl, ki je cirkuški režiser.
Kako si zasnoval scenarij?
Leta 2003 sem jaz to napisal zelo hiter. Zasnoval sem ga v 9 poglavjih, ker sem hotel v bistvu skozi vsako poglavje definirati enega od takih osnovnih življenjskih pojmov v tem filmu, od smrti, ljubezni, življenja, ogna, vode, zraka, Boga. To je bila zdaj osnova, ne? Pa večinoma smo čakali na filmski sklad, da bo dal nekaj denarja. Mislim, mi smo prej denar zunaj dobili, kakor noter, pa pol, ko ga not nismo dobili, so zunaj ga odpovedali, pa kolaboci v glavu.
O tem, kar je bilo kljub vsem kolobocijam pri filmu najbolj fantastično, pa je režiserja povprašal navdušeni gledalec.
Jaz bi Remzikija vprašal, pravzaprav moram ti rad čestiti, da si zmagoval. Da si ta film skozi vse sklade, skozi vse, mimo vseh skript doktorjev spravil do te oblike, da si ohranil svoj rokopis, svoje poetiko in tako naprej. Dejansko me zanima to, kako si uspel vse to. Mislim, dobiti to producentov, ki je verjetno slovensko, ne, kot producentov, ki je slovenski film še ni imel od Fincev do Nemcev, Evre, Maža, tako naprej. In kako si uspel ta film pravzaprav spraviti mimo vseh tih poprečnih, butastih, birokratskih glav, ki odločajo o filmu?
Težko.
Ohranil si pa svojo poetiko in to je bistveno. Ne. Tukaj to je najbolj čist burgerjevski film, kar jih je bilo. Jaz ne vem, kako je to možno, to je dejansko fantastično.
Dejstvo je, da prihaja na prkoprodukcijah velikih, kakor je bila ta, ne. To je relativno zelo velik film. Ne. Za Slovenijo mislim, da je finančno največji, ne. S tem, da ima v bistvu zelo malo slovenskega denarja noter. Ne. Da prihaja na teh koprodukcijah, pri drugih koprodukcijah velikih, do tega, da ti usiljujejo razno razne stvari. Jaz sem imel to srečo, ne, in Joško je tlele, izjemno pomagal zraven in v bistvu je to njegova zasluga, da je zbral take koproducente, da sem si jaz, karkoli sem si jaz zmislil, tudi dobil. Tako da, naprimer, mi nihče ni usiljeval kamermana, ki bi mogel biti iz Irske, ampak sem ga imel iz Češke. Ne. Noben mi ni usiljeval nič, kar bi v bistvu šlo kontra filmu. Se pravi, sem imel v bistvu ti moji, naši koproducenti, ne, so tudi filmski feni. Ne.
A je to res?
Ja.
A je to možno?
To je točno tako možno. Ja. Jaz sem mislil, da to ni možno, ampak je bilo možno. Ne. In tako smo tudi ta film naredili, ne. Da smo iz vsake države dobili točno to, kar smo rabili in to najboljše, kar je bilo možno.
Kako je to možno, da ni nihče od skript doktorjev do Evropejcev zahteval, da se v filmu govori?
To je bil en plus, kadar smo ta film pičali, ne? Oziroma predstavljali, da noben ne govori. In to ravno zaradi tega, ker smo si lahko prvoščili tist kast, ki smo hoteli, ker ni bilo nobenih jezikovnih barijer pri igralcih, ki bi pač ni bilo treba govoriti in smo res lahko izbrali na podlagi njihovih sposobnosti. S tem, da jaz sem pa vedno ustrajal, da v bistvu mora biti avtorska ekipa taka, kakor si jo režišer želi in smo v bistvu nismo na tem sklepali nobenih kompromisov.
O auditivni razsežnosti, ki je v filmu brez dialogov nedvomno ključnega pomena, o nastajanju filmske glasbe in njenem prepletanju z zvokom sta več povedala dolgoletna sodelavca Janez Burger in prav tako nagrajeni skladatelj Drago Ivanuša.
Mi dva delala že zelo dolgo časa skupaj. Mislim, odkar sem jaz v Sloveniji naredila vse filme, sem jih jaz naredil skupaj.
Sem zvedel, da bo film brez teksta za 5 minut na slavo, da bom končno lahko v Burgerjem filmu naredil malo več kot 5 minut glasbe. Ampak je, seveda, to upanje trajalo zelo kratko, ker mislim, da je prav, seveda. Če se lahko izognem malo tvojemu vprašanju, v bistvu bi rad rekel, da je tle pri tem projektu za me bilo predvsem zanimivo razmišljanje o tem, kako glasba komunicira z zvokom, se pravi šumi oziroma atmosfere oziroma vse ostalo. Za ta dva elementa na nek način v neki povezavi, ne, kar dostkrat recimo ni tako. Ne. Mislim, v večini klasičnih pristopov v filmski glasbi je zvok, ne, glasba je nekaj, kar je prilepljeno na film in nekako. Tle pa stvari poskušajo nekako izhajati ene iz drugih. Kar se tiče pa drugačne muzike, pa se mi zdi, da dekle, glede na to, da je film, da se ukvarja z neko univerzalno temo, ne, sva že v začetku vedela in jaz sem to zelo čutil, da to ni film, ki bi prinesel filmsko glasbo kot veliko dekorativno ali pa neko spremljevalno ne, funkcijo. Ne. In zato je tudi tako žanrovsko, bi rekel, ali pa stilno, ne, na nek način raznolik. Ne. Tle je film, tle cirkuška glasba, tle je neka. Ker mislim, da je to zgodovinski film, ki govori o neki vojni, ki se nismo doživeli na lastni koži, ko je pa imeli na svojem pragu in smo zelo čutili, ne, in mislim, da je to univerzalen film.
Naravnost iz Portoroža se vam je s pravkar slišanim prispevkom javila Katja Čičigoj. Sedaj pa vnovič napnite vašo slušno pozornost, saj sledi memorial Klodu Šabrolu, ki vam ga bo v realnem radijskem času predstavil Andrej Tomažin sam.
Kloda Šabrola bi lahko imenovali kar nenadejani prvak novega vala, ki je to postal brez želje in vednosti o tem. No, mora biti v teh besedah preveč posploševanja, saj se je Šabrol v prelomnih letih za sedmo umetnost vsekakor družil z Godarjem, Romerjem in Truffaujem, skupaj s katerim je delal kot sodelavec pri reviji Cahiers du Cinéma. Sam pravi, da mu zaradi bogate žene ni bilo treba delati veliko in je tudi zato filmske zvezke prispeval bolj malo. Že 57. leta pa sta z Romerjem izdala izredno vplivno knjigo o Hitchcocku. Poleg Alfreda Hitchcocka je na Šabrolovo snovanje in filmske zamisli odločno vplival tudi Fritz Lang in njegova odlično zasnovana koncepcija prostora. Šabrol je pri njem cenil še dodelan odnos med sliko in pripovedjo ter občutek ujetosti v kadru. Od Hitchcocka, s katerim ga zelo pogosto usporejajo in primerjajo, pa je do določene mere posvojil občutek za ironijo, razmerje med osebo in krivdo ter njegov unikaten pogled na dejanje umora. Že skoraj da heretično za novovalovskega režiserja je bil povsem politično neutralna osebnost, ki je zgolj v nekem intervjuju pograjala desno usmerjeno univerzo, na kateri je pristala zaradi očetove želje, da bi Šabrol postal farmacevt. Sam se je odločal še med pravom, vendar je med študijem zbolel in se na zdravljenju v Švici zaljubil v dekle, za katero je kasneje ugotovil, da je izredno bogata in po dveh mesecih sta se poročila. Klodu Šabrolu nekaj časa ni bilo potrebno delati ničesar. S pomočjo ženine dediščine po materini strani pa je 58. leta kot prvi film na trak zabeležil zgodbo o mladeničevi vrnitvi v vas, kjer je odrasel in njegovo srečanje z mladostnim prijateljem, ki je globoko zabredel depresijo in obup. Le Beau Serge je film, ki ga kritiki nemalokrat označujejo kot prvi film novega vala, posnetega leto dni pred Truffaujevimi 400 udarci in Resnajevim Hirošima Munamur. V prvem filmu, to je Le Beau Serge, so vidni že vsi formalni gradniki iz gradbe Šabrolovskega filma, od preprostega in direktnega prikaza mladostniškega življenja v težki pokrajini do povsem neznanih igralcev, ki so tudi s pomočjo njegovih filmov postali zvezde. Naj omenim samo Žana Pola Belmonda in kasnejšo drugo Šabrolovo ženo, Stefan Odran. Po filmu Le Bon Femme iz začetka 60-ih let je zapadel v kritiško nezanimanje in za slabih 10 let je padel v ustvarjalni kaos, v katerem je ustvarjal filme, kateri kritiki v svoji neusmiljeni dikciji ne pripenjajo nikakršnih spodbudnih besed. A kakršen je Šabrol bil, v nekem intervjuju odgovarja, da ni važno, kakšne filme snema, važno je samo to, da jih. In ker mu po prej omenjenemu filmu ni uspelo dobiti sponzorskega denarja za resen film, se je, kot pravi sam, odločil ustvariti niz komercialnih filmov. Tako dejanje je za novovalovskega režiserja seveda nezaslišano, Pri Šabrolu pa zgolj kaže na njegovo neutrudno ljubezen do filma, ki se ni izražala v kazanju na njegovo heretičnost in podobno. Mnogi od teh filmov so bili slabi, priznava Šabrol, a mi je vedno uspelo, da sem ustvaril eno ali dve sceni, v katerih sem pokazal na to, kar si želim ustvariti. No, enkrat se je moral zgoditi obrat in Šabrol je 68. leta posnel zadevo, za katero je rekel, da je to prvi film, ki je narejen točno tako, kot je želel. Zadeva se imenuje Le Biš, po slovensko Srnici, v njem pa sta predstavljeni dve lezbiki v problematičnem razmerju z istim moškim. Ta film so kritiki sprejeli za svojega in Šabrolova karijera je počasi rasla, ko je leto kasneje po zgodbi Sisila de Luisa posnel uspešen film Zver mora umreti, v katerem je nastopil Žan Jane, znani radijski humorist. Kritiško občestvo šteje ta korak za eno bolj tveganih potez Kloda Šabrola. Pa vendar je najbrž v najbolj znanem režiserjevem filmu, to je Le Boucher ali po našem Mesar, nastopil isti igralec in sistem zagotovil večno slavo v analih filmske zgodovine. Nastopil je v vlogi mesarja, serijskega morilca, ki ob srečanju z lepo ravnateljico Ellen pade v premišljevanje o svojih dejanjih in gledalca svojo patetično igro prepriča, da začne simpatizirati prav z njim. S ta istim filmom si je tudi Šabrol zagotovil kritiško veljavo in ljudsko prepoznavnost. To se je zgodilo predvsem zaradi tega, ker se je s tem filmom in seveda s prejšnjima dvema izoblikoval prepoznaven šabrolovski stil. Močno izbrušeni umetniški proizvodi z umorom in napetostjo, z močno navezavo na Hitchcocka, le da Šabrol v svojih filmih pokrajino in ljudi, ki niso glavni igralci, prikazuje z občutkom za malenkosti in toplino, s tem pa jim pripne avtentičnost, katero pri Hitchcocku tako težko uzremo. Šabrolovo produktivnost bi lahko primerjali z Romerjevo. Vse ostale stvari pa ga od novovalovskih režiserjev močno oddaljujejo. Pri njem ni najti godarjevskih eksperimentov in die-hard fanov, ki jih je imel in ima Truffaut. Pa vseeno je Šabrol v 80-ih letih življenja, ki ga je prekinila smrt 12. septembra letošnjega leta, postal eden izmed večjih uspehov Nouvelle Vogue. Režiser, ki ga je želel Hollywood, pa se jim nikoli ni uspelo dogovoriti. V spomin na Kloda Šabrola je od danes pa do srede v kinoteki možen ogled njegovih filmov. Danes ob 6:00 se je že odvrtel film Srnici, pred slabo uro pa se je začel Le Boucher, Mesar. Ampak jutri lahko še ob 6:00 ujamete film Betty, ki je bil narejen leta 92, v sredo ob isti uri, to je ob 6:00, pa ste vabljeni na ogled zgolj 4 leta starega filma Pijanje pod oblasti, ki je eden izmed družbeno angažiranih filmov Kloda Šabrola.
Sedaj pa sledi še obljubljeni temnozvezdni pregled filmskih novic, ki ga torej nadaljujemo še z dvema žalostnima novicama. Konec septembra je namreč preminil tudi Arthur Penn, ena od ključnih figur novega ameriškega filma z konca 60-ih let, ki se je med drugim podpisala pod takratni absolutni filmski imenik Bonnie and Clyde. 30. septembra pa je v filmski javnosti odjeknila še ena tragična novica. Preminila je namreč igralska legenda Tony Curtis, ki je posnel kar 122 filmov. Na 13. FSF-ju pa so se poleg Circus Fantasticusa z vesnami ukitili še Piran Pirano, ki je prejel nagrado za montažo, glavno žensko vlogo ter najboljši scenarij. Škafarjev oča, katerega svetovna premiera se je zgodila na letošnjem beneškem filmskem festivalu, je prejel dve nagradi za fotografijo in posebne dosežke. Vesne pa so prejeli še Juri Zrnec in Gojmir Lešnjak za glavno moško vlogo. Najboljši dokumentarni film je postal Majoš Amirja Muratoviča, Mrtvaški ples Konija Steinbacherja pa je prejel vesno za najboljši animirani film. Peter Bratuš je za film 10 let prejel prvo nagrado za najboljši kratki film, Skodakovo nagrado za najboljši študentski film pa so se ukitili moški Mine Bergant. Skodakovo nagrado za fotografijo je prejel Diviš Marek za Cirkus Fantastikus, občinstvu najbolj pošeči pa je bil Gremo mi po svoje Mihe Hočevarja. Od prihajajočih se filmskih dogodkov naj vas opozorimo še na filmski program 16. festivala Mesta žensk, v katerem vam bo natančno poročala v naslednji temi zvezdi Katja Čičigoj. Jutri v Kinodvoru v sodelovanju z Društvom za širenje filmske kulture Kino lahko prisluhnite predavanju profesorja Dudleya Andrewa z Univerze Yale z naslovom Kaj film je, v katerem bo slednji spregovoril o pomenu Andreja Bazena za današnji čas. Če pa se želite scenaristično usposabljati, je znamenita izobraževalna platforma velikana poljskega filma Andreja Vajde vnovič odprla prijave za brezplačno delavnico Ekran. Več na www.vajdaschool.pl. Današnjo temno zvezdo smo pripravili Katja Čičigoj, Andrej Tomažin in Nina Cvar s Primožovo tehnično asistenco. Vabljeni, da se nam vnovič pridružite čez 14 dni, ko bomo torej prečesali filmski program 16. festivala Mesta žensk. Končno pa boste lahko prisluhnili tudi prispevku o peklu Henrija Georgea Clouseauja. Sedaj pa sledi še Out of Control, Rock and Roll.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.